A můžeš začít. Já nespěchej, uklidu.
Nebo zvej tam na moji prezentaci. Když v průběhu budete mít jakýkoliv dotaz, tak se můžete zeptat. Tady ten gramatické systémy, to je poměrně obsáhlá oblast a bylo hodně těžké vybrat nějakou prostě a neopomenout něco nějakou zajímavou. Tak jsem se pokusil o takovouhle skladbu té přednášky, takže první bude úvod, jak to vůbec vzniklo, nebo proč se zabýváme gramatickými systémy. Pak ještě, tímhle se zabývám nejvíc, a bude to i v mé disertaci, kooperativními distributivními gramatickými systémy, zejména hybridní módy a kompetencí. Pak je zajímavý formalismus kolonie, který můžu co?
Jistě ne, já to podporuji, protože víš, kdo to zavedl?
V Opavě Kelemanová.
Kelemanová, docentka
Kelemanová. A to, tam jsou dvě možnosti, buď to sekvenční model nebo paralelní model. A pak, jestli vyjde čas, tak ještě formalismus B systémy, který je hodně založen na práci s membránami a s buňkami. Ten jsem si vybral proto, že ten je zajímavý tím, že počet komponent se v průběhu výpočtu mění. To je, no, spíš ubývá většinou. Takže jak to vůbec vzniklo? Dřívější formální systémy byly založené na klasických výpočetních přístrojích, takže uvažovali vždycky nějaký jednu řídící jednotku, jednu čtecí hlavu. Když si představíme třeba konečné automaty, Turingovy stroje, gramatiky, vždycky se pracovalo, v jednom kroku se zpracovával jeden neterminál, četl si jeden znak, takže z toho vycházely dřívější formální systémy, ale postupem času, když výpočetní stroje nebo počítače, se v nich objevilo více procesorů, vůbec počítačové sítě, tak vznikl požadavek, aby se dokázali formálně zpracovat distribuované výpočty, tak vznikly pojmy právě, že distribuce, paralelismus, souběžnost, komunikace. Tady jsou určitě podpojmy bisimulace, simulace, jak docílit toho, aby se dva různé formalismy pracovaly stejně. Je více možností, jak ty gramatické systémy pracují, například, že zpracovávají každá komponenta svůj část slova, pracují nad jedním stejným slovem, těch možností je hodně. A díky tomu právě, že více komponentám většinou dosahujeme zvýšení generativní síly, pokud máme jednoduchý formalismus. A bych pak, jestli vyjde čas, na vás měl i jeden takovou prosbu, jestli byste se nad něčím nezamysleli. Na čem pracujeme s Tomášem Masopustem, nad jedním příkladem, nedaří se nám to...
Ty Ryba, tohle je svět, já ti jenom podporu v tom, jako nejenom, že bych ti to toleroval, ale ti podporu, protože toto je doktorátský předmět na hranici téměř semináře, a to je přesně, co tady má být, že ty formuluješ něco, kde si třeba nevíš rady, a to jsou chytří lidi.
Tak? No právě proto se chci zeptat tady. A tu generativní sílu zvyšujeme i taky tím, u těch gramatických systémů, že pracujeme nad různými protokoly, že prostě ten výpočet nějak i zároveň omezujeme. Bych jen rychle připomněl, protože to bude také další slajdy, co jsou ty kooperativní distribuované gramatické systémy. Je to CD gramatický systém, je stupně N, je N plus 3 tice, kde máme neterminály, terminály, počáteční neterminál a konečnou množin pravidel. Každá čtverice NTS a PI je bezkontextová gramatika. Tohle jsou ty základní módy derivace, které jsme měli minule. Mod T je, že v každé komponentě jsme do té doby, nebo používáme její pravidla do té doby, pokud se tam vyskytují terminály z jejich levých stran. Rovná se K je použijeme právě v té komponentě K kroků, menší než menší rovno K, v komponentě jsme použijeme právě, nebo alespoň, ne, K nebo méně kroků a větší rovno K použijeme K a více kroků. Teď už rozšíření. Tady jsou zajímavé výsledky. Pokud máme mod větší rovno K1 a menší rovno K2, tak komponenta pracuje do té, nebo použije tolik kroků, když je povolena, použije tolik kroků, nebo alespoň K1 kroků a ne více než K2 kroků. Tohle je zajímavý mod, tam vyšel. To má, no já si pak na to ještě vzpomenu. T a zároveň více než K kroků, tak musíme v té komponentě použít tolik derivačních kroků, kolik je možno. Musíme skončit a nesmí být možnost použít další krok. A těch kroků musí být alespoň K. Tady tohle je podobné, ale těch kroků musí být přesně K, takže musíme použít K kroků a nesmí tam být možnost použít ještě další pravidlo z té komponenty. A T a zároveň menší než K, tak musíme použít tolik kroků, kolik je možno a nesmí jich být více než, než K. Já jsem pokusil vždycky hodně příkladů. Takže pokud máme tuhle gramatiku, kde máme neterminály S, A, B, A s čarou a B s čarou, terminály A, B, C a tyto pravidla, tak pokud pracujeme v módu T a zároveň musíme provést alespoň jeden krok, tak dostáváme tenhle jazyk. Pokud máme, nevím, jestli to mám projít, nevím, kolik mám času.
Máš dost času, není žádný stres.
Pokud máme T a zároveň musíme provést přesně dva kroky, tak dostaneme jazyk A na N, B na N, C na N. Nevím, jestli mám udělat nějakou ukázkovou derivaci, tak možná tady.
Možná jako zdůvodnit, proč to tak je, příkladem nebo deformace.
U té druhého případu začneme s neterminálem S. A teď jsme v komponentě P1 a tím, že musíme provést přesně dva kroky a nesmí být pak možnost provést další, tak tam bychom třeba mohli víckrát použít tohle pravidlo, jenomže by pak neplatilo, že v té komponentě už není pravidlo, které bychom nemohli použít. Takže musíme použít prvně tohle pravidlo, takže znovu to přepsat na S a následně musíme použít tohle pravidlo S se přepíše na AB. Teď jsme v druhé komponentě a tam musíme použít, to by se ukázalo až při dalším kroku, ale určitě musíme použít tohle pravidlo a tohle pravidlo. Pokud bychom použili třeba tohle pravidlo a tohle pravidlo, tak v následujícím kroku už bychom tady nemohli použít dvě pravidla. Není tam náhodou chyba, já jsem to se snažil dívat, jestli tam není chyba, ale takže musíme použít.
Já to myslím, tam není chyba, ale jenom možná něco přehlížím, proč vůbec tam máš to T, jako ten mod máš.
No to T je právě že proto, že musíme udělat dva kroky a nesmí být pak, nesmí existovat pravidlo, které bychom pak mohli ještě použít v té komponentě.
Tak to přeformuluji na tu moji otázku, kdybych to souhlas a rozumím. Kdyby to tečko tam nebylo, nezastavíš náhodou dvě stejné jazyky.
U tohle příkladu, tak to nevím teď. Je to možné. Jo. Je to možné.
Jako rozumím, no jo, a souhlasím.
Já právě nevím, jestli v tomhle příkladu, já vím, co za otázku, tak to teď nevím. Je to možné, že by to tady...
Nepokračuji, já se tím zamyslím.
Kdyby tam bylo jen rovnou dvě?
Že si myslím, ale možná něco přehlížím, říkám.
No, ono by ten jazyk byl asi stejný, ale tam by se klidně mohl udělat dvakrát použít. No.
To je pravda.
Ne. Asi by to... I ten výpočet by byl asi stejný.
Já si myslím, že by to možná mohlo být něco jiného.
Mohlo by to být?
Když budeme omezený tím, že tam budou ty dva kroky, tak já nebudu nucen udělat to, že dám tam AB a dám tam C.
No a tam bys pak, tam by, kdyby se pak vrátil do té... Ale kdyby se pak vrátil do téhle komponenty, tak bys asi nemohl udělat dva kroky.
No. Kdyby si tohle, co ty říkáš, tak tomu rozumím, a pak se vrátíš do téhle komponenty a uděláš jenom jeden krok, neuděláš ten druhý. Mm-hmm. To odpory modu rovná se dva. A na druhé straně,
no, to je to, že tam nebude to tečko, ne?
To je to, že tam by bylo jen rovná se dvě a tam bys nemohl provést přesně dva kroky.
Jo, ty bys udělal jeden. Mm-hmm.
A to je ten modu dva, ne? To je to té rovná se
no,
dvě.
Tohle...
Ne. Ten té znamená, že uděláš dva kroky a nemůžeš pokračovat. A moje poznámka jenom je, že to není myšlená kriticky nějaká poznámka.
Ne, tenhle příklad je možná no, špatně zvolený. No, jakože.
Že když to té si nechám od cesty, že dostávám je to tež. A pokud se týče, Filipe, co ty říkáš ten argument s tím eskem, já tě rozumím, že vlastně kde to nesedí, je, že bys dvakrát za sebou aplikoval S, tato S, přepříšná S, a že teďka vlastně nemám téčko, protože můžu pokračovat, ale provedl jsem ty dva kroky, ale dívej se, to mě, jako čemu mě to vadí vlastně, když to tam
nezvíš. No tam by spíš mohlo být...
Mě to ničem nevadí, prostě to S se přepíše na S a ještě jednou nic se nestane, no.
Takže tady se ten mod moc neprojeví, no. Takže asi tak, to už nebude v tom příkladu pokračovat. No, ten poslední, to je právě že zajímavé, když to pracuje pro K rovnou třema, tak vždycky se to zablokuje v téhle komponentě. Tahle komponenta vždycky provede nejvíce dva kroky. Takže to je zajímavé vzhledem k tomu důkazu, co bude v té příští přednášce. Kompetence CD gramatických systémů, tak prvně si musíme definovat, co je to doména IT komponenty, tak je to v podstatě množina, není to multimnožina neterminálů levých stran pravidel té komponenty a kompetence nebo level kompetence je počet na slově X je počet neterminálů, které může ta daná komponenta přepsat v jednom kroku.
Tak a teď Filipe, ty jsi tam špitnul, ty jsi řekl, že to je multimnožina.
Ne, to právě, že není multimnožina.
Množina.
Takže těch pravidel tam může být...
A ten neterminál tam bude jednom jedno.
A tam vznikají podobné operace. X se přepíše na Y, pokud jsme v módu menší rovnou K kompetence v IT komponentě, pokud existuje posloupnost slov X1 až XM, pro které platí, že počet neterminálů, které se v těch slovech té posloupnosti vyskytují, je menší rovno než K, a v tom posledním je buď to rovno 0, nebo je větší rovno K. Operace rovná se K kompetence a větší rovno K kompetence jsou definovány obdobně. To bude vidět spíš na následujícím příkladu. Takže pokud máme tuhle gramatiku, která generuje jazyk A na N, B na N, C na N, tak a jsme v módu menší rovno jedna kompetence, tak pokud začneme s axiomu AB, tak pokud si prohlídneme tyhle pravidla, takže jsme v módu menší rovno jedna kompetence, takže pokud tady AB, tak tahle komponenta je jedna kompetentní, tady ta je také jedna kompetentní, ne, dva kompetentní, takže tu nemůžeme použít. Ta komponenta je jedna kompetentní, tahle nula, nemůžeme použít žádné pravidlo, tahle je jedna kompetentní, tahle je taky jedna kompetentní, tahle nula a tahle nula. Takže můžeme použít tuhle komponentu, tuhle a tuhle, ale pokud se podíváme na ty pravidla, tak pokud bychom použili druhou a třetí komponentu, tak se to, ten axiom nezmění, takže jediné pravidlo, které můžeme použít, je tady tohle. A já nevím, jestli to mám zase načrtnout.
No, rozumím.
Vznikl by nakonec jazyk A na N, B na N, C na N. není to zřejmé, že moc. Já jsem právě chtěl vybrat takový jednodušší, ale... tady se vyjádřím k generativní síle. CD Gramatik, tady jenom notace CDXF, označuje třídu CD Gramatik s X komponentami v módu F, což byly všechny ty módy předtím, T, menší, rovnoká. Tak. Takže tohle je zřejmé, protože pokud máme CD gramatický systém, kde je jedna komponenta a pravidla jsou bezkontextová, tak ta třída je shodná s bezkontextovými jazyky. Zajímavý je tenhle výsledek, že i pokud máme dvě komponenty, tak dostáváme znovu třídu bezkontextových jazyků. Tohle právě, že v rozporu s tím výsledkem, co pak mám já, když ty pravidla jsou bezkontextové, ale máme levě zakazující tu pravidla. A právě, že pokud máme už tři komponenty a jsme v té módu, tak dostáváme třídu jazyku etol. Z toho plyne, že i pro více než tři komponenty.
A to už tady bylo řečeno. Nevíš náhodou úplně principiálně, jak oni jdou na ten důkaz, na tu identitu?
Ne, ono právě, že já jsem z té knížky, tam je jako citace, ale já jsem se k té knížce nedostal. A tohle je právě, že zajímavé, tady to označí, tohle FRC je třída jazyků takhle označují zakazující gramatiky v tom článku, já jsem to ponechal. A to je třída jazyků se zakazujícími zakazujícími množinami, a pokud máme bezkontextová pravidla, a tahle třída je rovna CD gramatikám, pokud máme bezkontextová pravidla a v módu rovná se jedna. To je chyba. Tady by mělo být třída jazyků z CD gramatik s bezkontextovými pravidly a tady by mělo být větší rovno dvěma, dostaneme třídu jazyků s roztroušeným kontextem.
No, to je random kontext.
Random kontext. Pokud máme i zakazující, i povolující množiny u pravidel a pravidla jsou bezkontextová. Mm-hmm. Tenhle důkaz mám a ten je právě, že zajímavý, on je hodně vedený podobně, jak ten důkaz, co vedu já vzhledem k těm levě zakazujícím gramatikám.
Jo, a oni tam... A tam je, říkáš u tebe překlep teďka, že tam nemá
být... Tady má být větší rovno dvěma.
Dobrý.
Takže další formalismus nebo konstrukt, který využívá gramatické systémy, no, který patří do gramatických systémů, jsou kolonie. Hodně často bývá uváděný, že je to nejjednodušší gramatický systém, když ty následující rozšíření to moc nezjednodušují. Takže je to definováno jako... Mně se právě ta definice nelíbila, tam chybí nějaký počáteční axiom nebo neterminál, ale všude je to definováno jako trojice VTF, kde V je konečná množina symbolů, T je konečná množina terminálů a F je množina dvojic, kde S je startovní neterminál a F je konečná množina slov nad V minus S i T, neboli je to množina slov, která neobsahuje ten počáteční neterminál. Pak jsou obecně definovány operace derivace x, kde používáme operaci typu x. To je transitivní a reflexivní uzávěr. A pak se budeme vyjadřovat o jazycích v módu x pro kolonii C, která začíná nad axiomem V0.
Já jsem přesvědčen, že tam to má být zkracuje. Stands for.
Jo, stands for.
Jo, mm-hmm. Se říká oblika.
Zkrátka call x označuje třídu všech jazyků, generovaných kolonií s operací derivace v módu X. Takže první a nejjednodušší operace je derivace s označením B. Ta pracuje tak, že X se v módu B přepíše na Y, pokud X obsahuje neterminál, počáteční neterminál některé komponenty a přepíše se na Z, což je jedno slovo z množiny z té dvojice SFI. Tady je příklad takové příklad pro kolonie, která generuje jazyk A na N, B na N. Pokud se podíváte, tak se v žádné té množině nevyskytuje ten počáteční neterminál. Jako modifikace se uvádí operace T, která v jednom kroku přepíše všechny počáteční neterminály, které se tam vyskytují z jedné vybrané komponenty. A tohle říká, že se v žádném x1, x2 až xm nevyskytuje žádný ten počáteční neterminál, co vlastně říká, že přepíšeme všechny ty neterminály v jednom kroku. Tady je příklad, který generuje jazyk A na 2 I, A na 2 na N.
Třeba mohl bys trošku objasnit.
Takže tahle kolonie začíná s axiomem A, který pak se použije tohle pravidlo. A teď je právě, že ten zajímavý krok, že se musí přepsat všechny výskyty nějakého počátečního neterminálu, tak můžeme buď to použít tohle nebo tohle pravidlo. Tak třeba použijeme tohle, tak vznikne slovo AA, které pak musíme přepsat, máme jedinou možnost s tímhle pravidlem, musí se přepsat obě dvě na nás, tak vznikne
slovo. Filipe, už tomu rozumím. Říkají ti něco indické gramatiky? A ten mechanismus je velice Indian grammars. A ten mechanismus je velice podobný, ale není formulovaný samozřejmě tady tímhle způsobem. A druhá věc, já bych se mohl podívat,
Ono jako mně vždycky je to nějaké povědomé, všechny ty formalizmy, oni jsou si hodně podobné, no.
Pokračuj, prosím.
Tak, měl bych takový dotaz, když tam budu mít dvě Bčka, se měl cenu přepsat obě dvě Bčka s tím pravidlem, nebo můžu použít
to? Ne, když už si bereš komponentu, tak to pravidlo v té komponentě, ale kdyby tady byla množina,
což by mohla být,
tak by si mohl pro každé to B vybrat jedno slovo.
Tam jde o to, že já tam mám v tím řetězci, tak tam mám jedno Bčko, druhý Bčko. Jestli můžu pro každý z těch Bček vybrat jenom komponentu.
Ne, to nemůžeš právě. Ale pokud by tam bylo, ale já to nevím, co by vznikl za jazyk, třeba B přepiš na A a třeba C, tak bys to B jedno mohl přepsat na A a to druhé na C.
Čehož podle mě plyne, že velice, že můžu pro libovolnou bezkontextovou gramatiku poměrně jednoduše sestrojit takovouhle kolonii.
No, to platí pro to první, to tam pak je i uvedeno. Pak je ještě rozšíření paralelní kolonie. Já už jsem nechtěl moc formální zápisy, takže paralelní kolonie pracují tak, že více komponent je aktivních v jednom derivačním kroku. A pokud máme dvě komponenty, které můžou přepsat nějaký neterminál a těch neterminálů alespoň tolik, kolik je těch komponent, tak musíme všechny ty komponenty použít. A pokud je těch neterminálů víc, tak pak můžeme nedeterministicky brát, které další komponenty použijeme. Ale tady je zajímavé, že pokud máme například jeden neterminál a více komponent, které můžeme použít, tak tady vzniknou dva módy, že pokud je těch komponent víc, tak se derivace zablokuje, to je silně paralelní možnost derivace, a pokud derivace pokračuje a my vybereme maximální počet těch komponent, které použijeme, tak je to slabá možnost derivace. Tady je příklad. Ten první případ generuje jazyk zřetězení dvou slov. Ukázat zase, jak ten
problém. Spíš objasním, jako. Víš, aby všichni tady pochopili, proč to je tak.
Takže my začneme s axiomem 2a a já tady mám i ten výpočet, takže já udělám úspěšný výpočet a neúspěšný výpočet, jak vypadá. Začneme s dvěma a, tak použitím pravidel tohle a tohle. Tady je vidět, že pracujeme v tom silně paralelním módu, takže takže počet těch neterminálů je shodný jako počet komponent, které můžeme použít, takže můžeme pokračovat. Přepíšeme to na 0b a 0c. Pak v následujícím kroku přepíšeme.
A co ti třeba bránilo teď, nebo aby to vysvětlil? Ty první přepsal na to 0b a to druhý mohl přepsat?
Třeba na 1b.
Na 1b.
Jenomže tam by pak vzniklo, že bychom měli počet neterminálů, které bychom mohli přepsat, by byl větší než počet komponent, které bychom mohli použít. Takže by se to zablokovalo, že by... Tak já to třeba zkusím... Já to zkusím, ten výpočet, aby to bylo
1C.
Takže teď můžeme použít... Použijeme tuhle komponentu, tuhle, takže můžeme, vypíme šíme to třeba na A.
Ty než dělat takovou detektivku, nemohli si chvíli jako ten mechanismus, jako jak to funguje, co tam nutíš, aby se...
Tam pak vznikne taková situace, že třeba že tam budou třeba dvě C časem, a budeme mít pro C je tam třeba jenom jedna komponenta.
Aha, a ty nesmíš... A
tím, že mám...
Současně aplikovat tady tu komponentu na to druhý C. Uh-huh. Aha, takhle to je. Ale z toho teda plyne opravdu...
Ne, obráceně. Vznikl by to... Ne, je to tohle. Uh-huh.
No, pokoj dál, už to tak pomalu veď k tomu závěru, ale kolik to ještě máš? To je to máš ještě teda.
No, a ten druhý případ, to generuje jazyk A na I, B na J a C na K, kde I je a K je větší rovno nule a platí, že buď, že I je různé od J, J je různé od K, nebo I je různé od K. To je klasický jazyk, který není bezkontextový.
To je ten druhý. No zas úplně stručně byl by schopen říct, proč to generuje. Nemusíme psát nic na tabuli, stačí slovně.
Takže tenhle model je právě že výhodnější v tom, že pokud máme jeden neterminál a více komponent, tak si můžeme nedeterministicky vybrat některou z těch komponent, kterou použijeme. A tam v tomhle místě vznikne... Tady je důležité tady ty tři poslední komponenty, které právě že rozliší ten počet těch A, B a C. Protože my je musíme použít na každou neterminál jinou a tady, na kterou použijeme tuhle komponentu, tak ta rozliší počet těch A, B, C.
Že, takým přehledovým způsobem, že už Mirka taky pustíte slovo.
Že generativní síla, jak bylo vidět, tak kolonie, pokud pracujeme v módu, tady by měl být B, tak mají sílu bez kontextových jazyků. Pokud pracujeme v módu P, tak jsou pod silně paralelníma koloniema, pokud i zároveň i pod slabě paralelními komponentami, koloniemi. Tady se právě že objevilo to je zajímavý důkaz, že kolonie, které jsou silně paralelní, jsou pod maticovými gramatikami s appearance checkingem a kolonie silně slabě paralelní jsou pod etol jazyky. Otevřené problémy, které jsou v tom článku diskutované, jaký je vztah mezi tím silným a slabým paralelismem a snažili se tam najít příklad, který by určil, jestli tady ta inkluze je vlastní kolonii silně paralelních a maticových gramatik s appearance checkingem. Abych možná ty P systémy nechal až...
Jako to skoro bych se na to přimlouval, takže tím bys to zase končil. Filipe, už vždycky, když jste něco říká, to říkám dopředu, pojďte, kde se postavíme takhle, myslím, že můžete získat svůj prezentaci, tak je to samozřejmě vždycky myšlený, co tady vyslovím velmi, aby pro tvůj růst, aby jsi to příště spravil. No a mám-li být upřímný, tak jsem nějak nadšený tady tou prezentací nebyl, tak ty jsi tam třeba provítnul relativně komplikovaný příklad a pak jsi jako úplně sám, jako tam pak to chce dvouma třema větama vysvětlit ten mechanismus, proč to třeba ten jazyk generuje. A když jsme tady pak upadali do toho, že tak a teď uvidíme co něco jiného a ty jsi vlastně sám to tady začal zkoumat a díval se na ten k sobě do poznámek, tak to neobjasnilo moc lidem ten mechanismus. Víš, to znamená třeba upustit do něčeho přímo čáry, tak polopatě způsobem, promítneš něco, tam to je a prostě polopatě, ať to pochopí, ať pak třeba, když bude čas, tak si to řekneme složitější příklady, anebo si sám už ten článek vyhledá a večer do toho věnuje dvě hodiny, víš? Tak. Tak, a, aha. Tak vy jste Miloslav a jak se vám říká obvykle?
Mirek.
Mirek, rozumím.
To je dlouhá
historie. Jo? A to není zase tak obvyklý. Už jsem to viděl Miloslav samozřejmě, ale Miroslav je častější.
Já. No, takže já tu
budu... A neříká se třeba Miloš taky Miloslavu?
Myslím, že většinou ano. Já tu budu mluvit o symbolických dynamických systémech, protože ten pojem je trochu dlouhý, tak už ho moc opakovat nebudu. A co vlastně řešíme? Snažíme se nějak modelovat dynamický systém, to je ten nějaký proces, který probíhá v čase, nemáme ho nijak ohraničen, takže ho opisujeme oboustranně nekonečnými slovy, což je prostě nekonečná posloupnost symbolu z nějaké abecedy, která má nějaký určený střed, to znamená počítáme od nuly na obě strany, což někdy využijeme, někdy ne. A pro tyto systémy si, nebo pro tyto slova si definujeme vzdálenost, takže z toho máme topologický prostor. Ta vzdálenost je definovaná tak, že čím delší mají dvě slova společný prostředek, tak tím menší mají vzdálenost. To znamená, že vlastně v rámci toho našeho nějakého pozorování jsou blízké ty procesy, které probíhají podobně. A pro nějakou tu představu, že ty procesy probíhají v čase, máme operaci posunu, která prostě celé to slovo posune o jedno doleva. Tak a teď poslední výskyt toho termínu, symbolický dynamický systém, neboli subshift, je nějaká podmnožina těch oboustranně nekonečných slov, která má dvě vlastnosti. Za prvé je topologicky uzavřená vzhledem k D, což mimo jiné znamená, že každá posloupnost, která košijovská posloupnost má limitu, to znamená, když vezmu v rámci toho S nějakou nekonečnou posloupnost slov, která se stále víc blíží k nějakému slovu dvojité V, tak to slovo dvojité V bude v S taky. A za druhé je invariantní k vůči posunutí, to znamená pro každé slovo jsou tam i všechny jeho posuny, což vlastně znamená, že nám na tom středu nezáleží. Tak, teď tady ukážeme nějaké příklady. Za prvé ten triviální shift je úplně všechna ta oboustranně nekonečná slova. Můžeme si klást nějaké podmínky. Ten golden mean je posloupnost takových slov, které neobsahují BB, to znamená po každém B je A, když to slovo je nekonečné. Ten název golden mean se používá, protože v nějakých maticových reprezentacích tohoto subshiftu se jako vlastní číslo obsahu objevuje zlatý řez. Pak jsou důležité kategorie edge shift a suffixe.
Víte, jak v kruhu 10 ještě objevuje pojem zlatý řez?
Všude možně.
No. Jako je to pravda, tak.
Ve Fibonacciho číslech například.
Ale jako v úplně jiné oblasti ve výtvarném umění se taky objevuje zlatý řez.
Myslím, že z té estetiky je to původně ten termín, nebo?
Jako tam jako, tak jak já to znám, jak mě bylo řečeno, že se vezme, máte obdélník, tak vezmete jednu třetinu, uděláte svislou čáru, ze spodu vezmete jednu třetinu, uděláte svislou čáru a to je jako zlatý řez, se říká, a ten, tam se to protne, že to je zlatý řez.
To...
No, to
odpočuji. Když edge shift je shift, který je daný nějakým grafem. Ten graf je orientovaný. Připouštíme i multigraf. A předpokládáme, že máme nějak označené hrany, pak jakýkoliv nekonečný průchod s tím grafem nám vlastně udává posloupnost hran a slova, která vytvoříme jako oboustranně nekonečnou posloupnost těch hran, pak bereme jako prvky toho edge shiftu. Pro konkrétní nebo určitá označení těchto hran můžeme takový graf považovat za normální konečný automat. A pak vlastně je to totéž, ale můžeme říkat, že všechna ta slova ten konečný automat rozpoznává. Ten automat je, a všimněte si, že se značí jenom QE, to znamená stavy a hrany, protože když ta slova jsou s obou stran nekonečná, tak nemá vůbec smysl uvažovat o nějakých počátečních a koncových stavech. Tak, teď můžeme mluvit o konečných podslovech toho subshiftu, těm se říká faktory. Vždycky je to nějaké souvislé podslovo, může být i prázdné. A ten subshift nám jednoznačně udává nějakou tu množinu svých faktorů. Ta má ty dvě vlastnosti. Za prvé je faktoriální, to znamená, že pro každé slovo, které je faktor, je každé podslovo taky faktor. A je rozšiřitelná, to znamená, pro každý faktor můžeme ten faktor rozšiřit na obě strany. Což jsou obě vlastně zřejmé vlastnosti, ale platí to i obrácení, když máme množinu, která splňuje tyto vlastnosti, tak ta nám udává faktor. A teda udává subshift a faktor tohoto subshiftu je ta původní množina. A když se ještě vrátíme k těm automatům, další triviální tvrzení, shift je zadaný konečným automatem právě když všechna konečná podslova jsou tím konečným automatem rozpoznatelná za předpokladu, že počáteční a koncové stavy jsou všechny stavy toho automatu.
Aha.
Tak, teď trošičku změníme téma dočasně. Budeme se zabývat jenom jednostrannými shifty. To znamená, že máme tu posloupnost symbolů číslovanou od 0 do nekonečna, ale už ne do minus nekonečna. A pak říkáme, že x je rekurentní, pokud se v něm každý potřetězec opakuje nekonečně krát. A tady platí, že x je rekurentní právě když jednostranný shift toho slova x, který vytvoříme tak, že vezmeme úplně všechna podslova, která neobsahují jiné faktory než to slovo x, a je irreducibilní. A shift je irreducibilní, pokud pro každé dva faktory existuje faktor, který začíná jedním a končí druhým. K tomuhle se ještě několikrát později vrátím, ale v podstatě to znamená, že ten shift S se nedá rozdělit na nějaké dvě části, takže každé slovo by začínalo v jedné a přešlo do druhé a pak tam zůstalo. Tak, kromě obyčejné rekurence si ještě zavedeme uniformní. Tam chceme nejenom, že pro každý podřetězec má nekonečně výskytů, ale že se taky vyskytují dostatečně pravidelně, to znamená pro každou délku podřetězce existuje nějaké M, že všechny podřetězce délky M obsahují takový podřetězec. Tohle je užitečné pro pojem minimálního subshiftu. Minimální subshift je takový, že neobsahuje žádné neprázdné vlastní podshifty. A platí, že v rámci těch jednostranně nekonečných slov je subshift minimální právě, když je zadaný uniformně rekurentní jednostranně nekonečným slovem. Tak a teď se ještě vrátíme k těm automatům. To je asi celkem přirozené, že když budeme modelovat nějaké ty a dynamické systémy, takže těch stavů, které modelujeme, bude konečně. A budou nás zajímat obzvlášť lokální automaty, což jsou takové automaty, pro které se aktuální stav dá určit z nějakého krátkého okolí, z nějakého krátkého pozorovaného stavu. Nějakého krátkého pozorovaného procesu. Takže když znám tady tyhle ty označení hran, tak pro nějakou konečnou délku těch označení jsem schopen určit, ve kterém stavu ten automat je.
To teď moc nerozumím.
Představa je, že pozoruju hrany, to znamená pozoruju ty přechody stavu, přechody v tom systému a chci zjistit, v jakém vnitřním stavu ten systém je.
A takže z té informace A1, A2, A3, A4 jste schopen odvodit?
A ten automat je lokální, pokud existuje takové K, že pro každou posloupnost K hrány je jednoznačně daný některý ten stav.
Rozumím.
Pak se ještě speciálně označíme jako transitivní automaty, ty, které mají graf stavu silně souvislý. Všimněte si, že to nemá nic společného s transitivním uzávěrem automatu. A ta lokálnost nám u transitivních automatů říká, že pro danou nekonečnou posloupnost těch událostí, to znamená nekonečný popis té cesty, existuje právě jedna nekonečná cesta tím automatem. A tady jsem říkal, že ten stav je určený nějakou posloupností předchozích a budoucích hran, tak pro deterministické konečné automaty to díky determinističnosti platí tak, že těch K posloupnosti hran nám jednoznačně určuje rovnou i ten koncový stav. Což je dáno tím, že máme určený tenhle a máme deterministický automat, takže to přejde. A pak ještě důležitá podtřída těch subshiftů je shifty konečného typu. Konečný typ znamená, že existuje nějaká konečná množina podslov, které zakážeme. Že tam na začátku jsme měli ten subshift zlatého řezu, ve kterém po každém B je A. To znamená, že jsme zakázali dvě B za sebou. A tady platí, že každý subshift konečného typu je rozpoznávaný místním automatem a obráceně. A to znamená, že každý proces, který jsme schopni nějak určit podle konečného jeho konečné počásti, tak jsme schopni taky modelovat pomocí shiftu konečného typu. Tak teď se ještě vrátím k pojmu sofický systém, což je každý subshift, který je definovaný nějakým automatem, protože z každého konečného automatu umím udělat deterministický konečný automat, tak je taky každý sofický systém nějakým takovým konečným automatem rozpoznávaný. A ještě se vrátím k těm dvěma pojmům irreducibility a transitivity. Říkal jsem, že irreducibilní systém je takový, který se nedá rozložit na nějaké dvě komponenty, mezi kterými by se jednou prošlo. A transitivní automat je takový, který má silně souvislé komponenty. Tak platí, že systém definovaný automatem je irreducibilní právě, když má transitivní automat. A pak ještě můžeme ten automat minimalizovat, můžeme to udělat klasickými algoritmy, nebo můžeme takový automat vytvořit přímo. A takže najdeme synchronizační slovo a x a vezmeme všechna slova x, y, která jsou faktory toho systému S, tak automat, který bude rozpoznávat ty postfixy y, je minimální automat, který odpovídá tomu systému S. synchronizující slovo je slovo, přes které jakoby neprochází žádný stav. To znamená, pokud mám nějaké slovo, nějakou posloupnost pod slov UXV, tak kdykoliv se vyskytuje XV, tak to nezáleží na tom, jestli předtím je nebo není U. To znamená, že jakoby si nepamatuju, jestli kdekoliv předtím bylo U, po X se vždycky dostanu do stavu, že můžu pokračovat Včkem. A existují nějaká kritéria, jak takové synchronizující slovo najít. V konečném automatu si můžeme představit, že je to slovo, po jehož průchodu se vždycky dostaneme do téhož stavu, když takhle silnou podmínku vlastně nakonec ani nevyžadujeme. Tak a ještě to skončím. Jednou věcí, kterou se tady tahle teorie zabývá, a to jsou nějaká mapování mezi těmi subshifty, kde hledáme morfismy takové, že zachovávají to posunutí, tu operaci posunutí. A platí, že funkce, která mapuje mezi těmi nekonečnými slovy v S do T, je morfismus, právě když F je K lokální, to znamená, mapuje symboly vždycky podle nějakého K okolí symbolu ve zdroji. A samozřejmě pak můžeme definovat izomorfismus jako morfismus, který je prostý a ná. Platí to, že když je F izomorfismus, tak F minus 1 je taky morfismus v tomto smyslu, to znamená zachovává posunutí. Tak u těch izomorfismů se obecně zkoumá, které vlastnosti zachovává, tak platí to, že ten každý izomorfismus zachovává tu vlastnost, že nějaký subshift je konečného typu, a platí to, že izomorfismus zachovává tu vlastnost, že nějaký subshift je definovaný automatem. Nebo může být definovaný automatem. A konečně, když máme ty shifty konečného typu, a protože tam je prostě konečně slov, které zakazujeme, tak můžeme zkonstruovat automat, která tyhle slova odmítá a přijímá všechno ostatní. A takový automat bude rozpoznávat ten shift konečného typu. A dva shifty konečného typu jsou tedy definovány, můžou být definovány nějakými konečnými automaty, a platí, že ty dva konečné automaty lze na sebe převést posloupností slučování a rozpojování uzlů. Já to tady ještě překreslím, můžu buď vždycky duplikuju nebo slučuju uzel tak, že ponechám vstupy a rozdělím výstupy. Tady máme místo jednoho uzlu dva, které mají stejné vstupy, ale každý má jenom některé výstupy. Myslím, to nemusí být úplně takhle pravidelné. A nebo naopak. Můžu rozdělit vstupy a ponechat výstupy. Každý izomorfismus mezi systémy založenými na konečných automatech, která se dá vyjádřit posloupností nějakých takových operací. No, jinak co se týče dalších aplikací těch dynamických systémů, tak moc jsem toho nenašel. Je tam nějaká souvislost s teorií kódování, kde máme nad nějakou abecedu konečná slova a zkoumáme, jestli mapování řetězce na ta konečná slova je jednoznačné. Ale popravdě řečeno mě to spíš připadalo, že své výsledky tady z té teorie kódování přenášejí do dynamických systémů, než by z toho byly nějaké aplikace obrácení.
A jako opravdu nějaký praktické aplikace, to tam nebylo v těch
odkladních.
Jako chápu tu teoretickou motivaci, že to k tomu vede, ale když jsem o tomhle slyšel, jak jsem málo by slyšel o tom, že o skutečném použití takhle, jako se lidi dožadují vždycky, že chcou vidět, jak se to reálně použije, to jsem zatím moc neviděl.
No, přesně.
No nicméně, jako zase to bylo jasně celkem vysvětlený. Děkuji.
Tak, díky. Já zbývá nám zhruba kolem těch 4 hodinky, co udělám, jsou dvě věci. Tak především udělám neformální úvod o systolických automatů, o kterých to tady vlastně slovo automat ještě nepadlo, to tady padne poprvé. A ještě předtím vám chci říct, co plánuji udělat. Tak během týdne dostanete ode mě scénář, navržený scénář, já si promyslím, co všechno chci ještě probrat a podobně, a během týdne ode mě dostanete, Filipe, nemůžeš to vypnout? Nebo vlastně, promiň, už je to.
Ne,
ještě není. Dostanete ode mě scénář těch závěrečných, scénář závěrečných vystoupení. A kdybyste měli závažný problém, to bude v rámci této výuky. Kdybyste měli závažný problém, že třeba vám nesedí, nebo víte, že z nějakého důvodu tady v té době nemůžete být, tak dejte vědět, já si to pokusím nějak přestavět. A druhou věc, že vypíši termíny těch závěrečných zkoušek radši už zavčasu a vy zase se budete, dám několik možností a vy budete mít možnost se přihlásit, po případě diskutovat, kdybyste přesně chtěli přijít. Takže to ode mě dostanete, tady tohle. Systolické automaty, zkuste si osvěžit paměť vůči automatům konečným, do značné míry tam budou podobnosti, ale ten podstatný rozdíl u systolických automatů je, že pracují paralelně. Takže zase máme prostředek, byla snaha zmodifikovat to, co už víme, nebo to, co známe o konečných automatů, ale uspůsobit to tak, aby ty automaty pracovaly souběžně, paralelně. Já se tady omezím pouze na systolické automaty, které pracují na binárních stromech, které obecně jsou nekonečné v tom smyslu, že nejsou omezené. Ta jejich hloubka těch stromů není nikterak omezená. Systolickými automaty se zabýval svýho času velice intenzivně profesor Gruska. Vím, že psal na to téma, tedy jsme se tedy před léty, že plánoval na to publikovat knihu, psal o tom knížku, zda nakonec byla publikovaná nebo ne, nevím, ale v každém případě existují knihy o systolických automatech, kde je včetně nejrůznějších hardwareových motivací a aplikací naopak tohle téma pečlivě diskutováno. Zdaleka tam nejsou pouze tyto automaty, které pracují na těch binárních stromech, ale jsou tam systolické automaty, které pracují na jakýchkoliv stromech. A je tam také souvislost, my si naznačíme pak s paralelními gramatikami, ale o tom bude ještě řeč. Jak on funguje? Já nejdřív budu velmi neformální a pak to budu precizovat za chvíličku. Pracuje, jak už bylo řečeno, na binárním stromě. Máte řetězec a on vybere první úroveň na tom binárním stromu, která je dostatečně dlouhá pro to, abychom mohli ke každému uzlu, na začátku si představte, ty uzly jsou nějak nevyhodnocené, nemají nějakou hodnotu, jsou to prostě skutečně jenom uzly, aby byl dostatečný počet uzlů tak, aby jsme mohli zmapovat na každý ten uzel jeden symbol. Takže kdyby jsme měli, řekněme, 4 symboly, řetěze 4 symbolů, vezmeme 4. Kdyby jsme měli 6, tak vezmeme úroveň délky 8. Že jo? Protože ty úrovně, ty počty uzlů v jednotlivých úrovních je 1, 2, 4, 8, 16, 32 a tak dál. A vždycky vezme tu první možnou úroveň takovou, aby byla tam ta korespondence každého symbolu k jednomu samostatnému uzlu. Z toho plyne, že když máme délku řetězce takovou, řekněme N, která se liší od 2 na N, tak potřebujeme speciální symboly, kterými vyplníme suffix takovýhodle řetězce tak, aby ta délka toho řetězce potom s tím speciálním symbolem, s tím endmarkerem, se rovnala mocněji na druhou. Předešlu, pak se studovalo zase, studovalo se toho hrozně moc, v podstatě se procházely stejné témata jako u konečných automatů a později se zjistilo vlastně, když vyberu kteroukoliv úroveň dostatečně dlouho, ne nutně tu první možnou, ale kterékoliv, tak vlastně dostanu korespondující třídu jazyku identickou, nezmění se mě ta třída jazyku. Ale zatím to budeme vycházet v té definici z toho, jak to bylo původně navržené, a to je tak, jak já říkám. Takže v tom prvním kroku já použiju takzvané startující pravidla, které mají na levé straně buď symbol vstupní, nebo ten end marker, na pravé straně mají stav. Souběžně se mě pomocí těchto pravidel převedou všechny tyto vstupní symboly plus ty endmarkery na stavy korespondující k uzlům zleva doprava té první úrovně. A nyní to údajně to slovo systolický bylo vzatý z medicíny, jak, já nejsem prostě vás na to odborník, jo? Jak funguje srdce, že prostě pumpuje nyní od úrovně k úrovni ten automat. Ta podstatný rozdíl je, že pracuje paralelně. To znamená, tady ty máme výpočetní pravidla, kdy na levé straně mám vždy dva stavy a na pravé straně stav jeden. A tyto dva stavy mi potom určí ten stav o tu úroveň. Víš, to znamená například tady Q1, Q2 by bylo na levé straně, na pravé straně by se vypočítal stav tohoto uzlu a tím stavem by bylo P1, podobně tady Q3, Q4 byla levá strana a vypočítala by nám hodnotu stavu tohoto uzlu, což by bylo P3 a tak dál. Podstatný rozdíl je, jo, podstatným rysem je, že toto se provede souběžně. Celá tato úroveň se mi tímto způsobem zredukuje na tu úroveň nad ní, potom na další a tak dál a postupuji tím stromem, který od úrovně k úrovni směrem ke kořenu a to tak dlouho, až se dostanu k tomu kořenu. Tam se vyhodnotí tímhle způsobem nějak ten stav a já se ptám, jestli ten stav je koncový. Pokud je, když se tam nakonec dobabrám, tak se tady tento prefix těch skutečných stupních symbolů zkrátka dobře eliminují ty endmarky, tak tento vstupní řetězec je přijat. Pokud dostanu, buď se mi ten automat zasekne, dostanu se do situace, že nemůžu provést další redukci, nebo se sice dostanu ke kořenu, ale ten kořen nebude koncový stav, pak tenhle řetězec je zamítnut. Takže to je úplně intuitivně, obrázkově vysvětlený, jak ten automat funguje. Pojďme ještě přece jenom popojet. Dobře, já ještě popíši, ale to, jak funguje potom formálně, my jsme si popsali příště.
Jsou tam kořeny, které nejsou koncovým stavem?
Cože?
K čemu je dobrý kořen, který není koncovým stavem?
Nerozumím otázky.
Ty
se dobabráš?
Dobabráš se do kořenu a pokud není koncovým stavem...
Tak zamítneš vstup.
Tak ten vstup není přijatý. No. Tak k čemu jsou nám teda pravidla, které vedou do kořenu, který není tím koncovým stavem?
Jak to máš u konečných automatů? Aby zamítnul. Nerozumím otázky. Přece to je základní věc, u konečného auta máš vstupní řetězec a chceš přijat, respektive zamítnout, chceš vědět, zda ten řetězec je či není v tom jazyku. O to. Tohle je otázka velmi... Dívej se, obecně automat je velmi extrémně formalizovaný algoritmus. Na vstupu máš řetězec X a v zásadě chceš dvě odpovědi. Ano, ne. Ano znamená, že je přijat, že patří do toho jazyka, ne, že není přijat, že je minus, že je zamítnut. To je jako Turingův stroj, lineární ohraničený automat, zásobníkový automat, konečný automat a systolický automat. To tím se liší od gramatiky, protože na vstupu máš řetězec a chceš odpovědět ano, ne, je-li to možné, že u konečných automatů budeme ještě o tom trošku tady mluvit, tam ne vždy se můžu dočkat té odpovědi. Ale u konečných automatů a u tohohle se ho zcela jistě dočkám té odpovědi. Ne, možná jsem nerozuměl té otázce.
Jakým způsobem, když budu mít takovýhle ten strom, ten binární strom, na kterém budu dělat ty pravidla, ty systolické, že budu od jedné vrstvy ke druhé, tak jakým způsobem já na tomhletom stromu můžu přijmout řetězec v případě, že já tam budu mít ten nekoncový stav kořenu?
No pokud já dostanu jako vrchol, to jako kořen tohohle stromu, stav, který je nekoncový, tak ho zamítnu.
Tam je to
jako na začátku je strom, který nemá naprosto ohodnocený uzly. A pomocí těchto pravidel já ohodnocuju ty uzly. A pokud já kořen ohodnotím nekoncovým stavem, tak zamítnu vstupní řetězec.
No.
Tak, pojďme se podívat na tu základní definici. Upozorňuji, když jste otevřeli pak knížku a tam viděli spousty dalších variant, já si z toho vědomý. Já myslím, že není jako, to není předmět pouze o systolických automatech, jsou jiný automaty, jak i systolický. Takže systolický automat, který pracuje na binárním stromu, je šestice Q sigma R i mříž F, kde řekněme si nejdřív, co znáte již. Jo? Q je konečná množina stavu, sigma je vstupní abeceda, mříž, tam můžete použít, někdy se používá dolar. To je ten endmark, je to speciální symbol, který bude vystupovat jako doplňkový symbol doprava, aby jsme dostali řetězec délky 2 na entou. F jako obvykle množina finálních, nebo chcete-li koncových stavů, je to podmnožina Q a teď, takže to jste znali z konečných automatů. Co jste neznali, je I, což je konečná množina startujících pravidel tvaru. A teď se dívejte, na levé straně je A, to je vstupní symbol, a nebo tam říš, na pravé straně je stav. Smyslem toho je být schopen odstartovat tady ten systolický proces, dostat se na tu první úroveň. R je konečná množina pravidel tvaru Q, P, R, kde všechno jsou stavy Q, P i R. Smyslem je dostat se od jedné úrovně k následující úrovni a tak dál, až se dostanu, nebo vrstvě chcete-li, až se dostanu ke kořenu toho stromu. Liší se definice, jak už to tak chodí. V některé literatuře se požaduje přímo, aby se nemohlo dojít k tomu, že se ten automat zasekne. To znamená, musí mít pro libovolné dva stavy pravidlo, tak, že ty dva stavy jsou na levé straně, tím se samozřejmě, to též samozřejmě pro vstupní symboly, tím se vyloučí to, že se zaseknu někde. No, jak říkám, tady literatura není jednotná, ale samozřejmě se dá vždycky zavést nějaký blokující stav. My si pak jeden takový příklad ukážeme, když by se mě to zablokovalo a já teda stůj, co chci dojít tomu kořenu, tak vždycky můžu zařídit, že tam dojdu s nekoncovým stavem a tím to zablokuji. A přátelé, já bych teda vzhledem ke krátké přestávce tady to skončil, a to z toho důvodu, že teď přijde teda velmi těžká pasáž, kterou nestačím tady vysvětlit za těch 5 nebo 10 minut. Jo? Teď bude formálně popsané, jak to funguje. Tak jo, uvidíme se za týden. Dostanete e-mail ode mě, já si to rozmyslím, vezmu, co chci odpřednášet, co vy chcete odpřednášet, a pošlu návrh nějakého rozvrhu. Zdá se, to byla teda tvrdá matika, Mirku, tady tohle, co jsi tady předváděl, že? Dalo se to nějak, jo? Zvládnout?
No tak v první 3-4 kapitoly jsem se prezentací neměl, to už nevypadalo, že mám.